Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Někdy za mnou přicházejí čas od času lidé z různých církví, kteří prožili ve své církvi nějaké zranění nebo zklamání v církvi, která prošla nějakým vnitřním rozkladem. Třeba tam došlo k nějakému konfliktu, někdo se tam pohádal, pohádali se vedoucí a ta církev se třeba rozpadla nebo procházela nějakým jako těžkým obdobím a někdy chtějí, abych jim poradil, co s tím mají dělat, co mají dělat ve svém životě, jestli mají něco změnit. Někdy chtějí, aby je někdo jenom prostě vyslechnul a poradí a vyslechnul jejich emoce. Protože jsou často dezorientování, protože pro ně jako církev byla určitým takovým bodem jistoty a najednou vlastně se to rozsypalo, protože tam došlo k nějakému konfliktu. A někdy jsou také pěkně rozlobení na konkrétní lidi, na konkrétní vedoucí nebo na tu církev, protože se jim nelíbí, jak s tím třeba s tím konfliktem pracuje. A já je úplně chápu. Myslím si, že málo co je pro církev více tak zničujícího, jako je vnitřní rozdělení. Když je v církvi vnitřní rozdělení, nějaký vnitřní rozklad, tak je to opravdu ničivá věc. Kdyby církev byla jenom organizace, jako běžná organizace, jako nějaká zájmová činnost, zájmový kroužek, něco prostě jako velice takového organizačně praktického, nebo kdyby to byl nějaký klub pro zájemce, tak by asi bylo snadné ten konflikt řešit nějak manažersky. Že by prostě někdo z vrchu nastavil nějaké řešení a začal by tam vytvářet nějaké krizové řízení. A šlo by to možná vyřešit, jenomže církev není primárně organizace, ani to není primárně nějaký klub zájmu. Církev je primárně rodina. Je to rodina. A cokoliv v rodině řešíme, je mnohem víc osobnější a mnohem více emocionálnější. To znáte z konfliktu, které máme v rodině. Někdy v rodině máme konflikty, rodina může být rozdělená a v rodině může nastat situace, kdy spolu lidé prostě nevycházejí, protože nejsou přátelé, mohli si ublížit, mohli se zranit a v takové situace jakékoliv řešení z vrchu manažerským způsobem je problematické, protože rodina je osobní, rodina je vždycky osobní a rodina je vždycky emocionální a přesně tak je to i z církví, cokoliv se v církvi řeší, je mnohem víc emocionální a osobnější, protože to zkrátka je rodina. Vítám vás u druhého dílu seriálu, který jsme nazvali Co se děje v Korintu, zůstane v Korintu. A bavíme se spolu na motivy prvního dopisu korinským. On to ve skutečnosti není první dopis korinským, protože jsme si minule říkali, Pavel těch dopisů napsal do Korintu celou řadu a nám se všechny nezachovaly, zachovaly se nám pouze dva a ten, který my označujeme jako první dopis do Korintu, je ve skutečnosti druhý dopis do Korintu, protože v tom dopise Pavel odkazuje na dopis, který napsal předtím. Takže víme, že existoval dopis, který napsal předtím, nevíme, co bylo jeho zněním, ale máme tady druhý dopis do Korintu, který mu říkáme my první a ten společně v téhleté sérii, která trvá 10 týdnů, rozebíráme. Rozebíráme to proto, že je to dopis napsaný do církve v jednom z nejvýznamnějších, nejdůležitějších měst tehdejšího Řecka. Korint bylo město, které bylo zničeno a znovu vybudováno jako nejvíc římské město v Řecku, takže lidé, kteří tam bydleli, měli takovou velice zajímavou historii, co jsme probírali minule a Pavel tam přišel do toho města okolo roku 49-50 a založil tam církev. Byl tam v té církvi 1,5 roku, což na jeho poměry byla velmi dlouhá doba. Někdy ho zůstal jenom v Efezu přes 2 roky, ale Korint byl hned na druhém místě. A sloužil tam 1,5 roku, pak tu církev předal místním vedoucím a odjel právě do Efezu, odkud napsal tenhle ten dopis. A církev, kterou založil, ta církev nebyla nějak moc velká. My musíme chápat, že ty církve, které vznikaly tehdy, nebyly megacírkve, boli to církve, boli to skupiny lidí, kteří se scházeli po domech a díky tomu víme, že ta církev v Korintu v té době, kdy dostane dopis, což je zhruba 5 let po založení, má nějakých 100 až 200 lidí, kteří se scházejí po domech v různých skupinách. Ty skupiny mohly mít 20, 50 lidí, takže ta církev byla taková síť domácích malých skupin, které se schází po celém městě, ale dohromady jsou tou církví v Korintu, ke které Pavel píše. A ta církev, přestože je mladá, je zmítaná různými problémy, diskusemi, konflikty a výzvami. My někdy, když mluvíme o té době prvních křesťanů, tak je idealizujeme. Říkáme si, jak to byla úžasná doba, ti lidé byli blízko Kristu, znali, spousta z nich znala ty lidi, kteří s Ježíšem chodili na zemi. To znamená ta první generace křesťanů. Ale když čteme ty dopisy, tak nás to vyvede z omylu. Ti lidé byli stejně jako my. Řešili stejný problém jako my, protože svět se kolem nás mění se především technologie kolem nás, ale lidé zůstávají víceméně pořád stejní. My nejsme o nic moc lepší, kromě znalostí technologií, než bylo lidé ve starověku a řešíme podobné výzvy, podobné problémy a podobné konflikty, jako řešila ta první církev. A takže pro nás je to velice užitečné, že máme ten dopis. A Pavel je v Efezu a začne dostávat zprávy o tom, co se děje v Korintu. Nejdřív začne dostávat nějaké posly, kteří k němu přichází, začne mu vyprávět, že se tam dějí strašné věci, pak dostane nějaké dopisy a zkrátka má pocit, že se tam něco děje a začne psát dopisy, aby jim napsal, co mají dělat, aby se trošku dali dokupy a díky tomu máme dneska úžasný spis, kterému říkáme první korinským, ve které společně rozebíráme, co Pavel píše té církvi jako svůj osobní, velice praktický, silně emocionální, ale zároveň velice duchovní dopis. Když čteme ty dopisy, oba dva, ale když čteme tenhle ten dopis do Korintu, tak si doslova čteme něčí poštu. Je to jako kdyby Pavel používal e-maily v té době, jakože samozřejmě v té době žádné e-maily nebyly, ale představte si, že Pavel používá e-maily a někdo se mu navrtá a ukradne jeho e-mailovou korespondenci a to zveřejní v Bibli. Tak úplně stejné situaci je tenhle dopis. Pavel nepíše ten dopis jako spis, který se má číst v církvi všude po celém světě. On to píše jako dopis téhle konkrétní církvi a myslím, že kdyby tady dneska stáli vedoucí té církve v Korintu, tak by nebyli úplně šťastní, že 10 týdnů se bavíme o jejich problémech. Říkali by si, to není fér, vy máte svoje vlastní problémy, že jste si svoje vlastní problémy, ale pro nás je to štěstí, protože právě díky tomu, že probíráme jejich problémy, víme, že nejsme vůbec o nic lepší a že řešíme i dnes stejné problémy. Možná v jiných kulisách, možná s jinými technologiemi, ale řešíme podobné problémy jako oni. A proto jsme velice rádi. A navíc Pavel ten dopis napsal jako mistrovské dílo. Je to dopis, ale je to mistrovské dílo, ve kterém on vždycky vezme nějaký problém, který mu buď oni řeknou ti poslové, nebo napíšou v tom dopise, ten problém rozebere, řekne tomu svoje, někdy je sarkastický, někdy je břitky, někdy je prostě ostrý jako břitva a řekne prostě svůj názor, řekne nějakou aplikaci, jak to řešit. A je to pro nás užitečné, protože se toho můžeme poučit i dnes. Principy, které Pavel říká, jsou přenositelné do jakékoliv kultury a doby. Ne každá praktická rada, kterou říká, je přenositelná, protože žijeme v jiné kultuře, ale problémy, které řeší, jsou problémy, kterými se potýkáme i my. A první velký problém, o kterém se budeme dneska bavit, minule jsme mluvili o tom, jak ta církev vznikla, a říkali jsme něco o pozadí toho města, jak si byli ti lidé, ke kterým Pavel píše. A dneska se podíváme na první velký problém, který ovlivňuje ty další věci a tím je právě vnitřní rozkol nebo rozvrat té církve. Ta církev je vnitřně v rozvratu a je v rozkolu a Pavel to adresuje a začne o tom mluvit a první část toho dopisu se věnuje rozkolu v té církvi jako něco, co ovlivňuje jejich další chování, myšlení a fungování v tom městě. Takže se přečteme první kousek, citát z toho dopisu. Z domu Choe jsem o vás, bratři moji, se dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Možná si všimnete, že tady nemáme žádné čísla. Minulý týden jsem vysvětloval, proč budeme v téhle sérii citovat jeho dopis bez čísel a pokud jste si stáhli tu brožuru studijní, kterou jsme tady minule nabízeli a nabídeme ji na konci znovu, tak tam máte celý text 1. Korinským bez jakýchkoliv kapitol, bez jakýchkoliv označení veršů, bez jakýchkoliv rozdělení a formátování, které obvykle z vašich Biblií, protože to všechno bylo dodáno staletí poté, co to bylo napsáno a někdy nás to máte a čteme to víc, jako by to byla učebnice, než jako dopis. Takže my budeme citovat z dopisu. Když já vám pošlu dopis a vy z něho budete citovat část, tak tam nebudete psát žádné čísla, nebudete říkat, je to napsáno v sekci 3. To by bylo paragrafní znění, nebo by to dopis, ale právní smlouva. A právníku to máme a vím, že to je složitý. Ale my budeme mluvit a budeme citovat dopis, takže ho citujeme bez jakýkoliv veršů a jakýkoliv označení. A pokud si říkáte, kde to v tom listu je, musíte si přečíst ten dopis celý. Klidně znovu a znovu. Takže to je jenom taková drobná vsuvka, proč tady nejsou a nebudou žádné čísla během toho, co budeme číst, jakýkoliv citát od Pavla z toho dopisu. Takže Pavel tady říká, z domu Choe, to byla jedna z těch místních církví. Ty se scházeli po domě, Choe byla žena, která u sebe hostila církev, možná to byla vedoucí té církve, možná to byla jedna z těch žen, která vedla církev ve svém domě a z domu Choe jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Což na první pohled nezní tak strašně, jako sváry jsou běžná věc. Prostě si nerozumí, nesouhlas je normální, na nesouhlasu není nic špatného, stejně jako na různorodosti není nic špatného. Protiklady nás přitahují, konflikty jsou normální, protože jsme lidé. Každý člověk na světě má čas od času nějaký konflikt, protože to naráží do sebe ega, ale také naráží různé vidění světa a různé možné řešení. Takže konflikty jsou běžná věc. A konflikty nemusí nutně vést k rozdělení. Konflikty dokonce můžou vést k obohacujícímu společnému životu. Ale někdy se z konfliktu stane něco zničujícího, kde to přeroste do něčeho mnohem hlubšího, co začne fragmentovat tu společnost na jednotlivé části a začne to ničit společné úsilí nebo společnou jednotu. Platí to stejně tak o rodině, jako to platí o církvi. Zkrátka je to osobně emocionální. Takže Pavel pokračuje dál a říká, mám na mysli to, že jeden z vás říká, já jsem Pavlův, jiní já jsem Apolův, další já jsem Petrův a další a já zase Kristův. Tady vytahují různé jména. Padají tady různé jména. Co se vlastně dělo je, že ty různé skupiny, které se schází po těch domech, se začaly identifikovat s konkrétními vedoucími v té církvi. A začali říkat, my bereme ho jako autoritu, to je náš člověk. Jo, to je ten, toho my respektujeme, koho následujeme. A začali se identifikovat s tím člověkem, jako by to byla ta správná skupina. Začali se přetahovat a padají tady různá jména. První jméno, které tady padá, já jsem Pavlův, já jsem ten, který patří k apoštolu Pavlovi, to je ten, co píše ten dopis, že jo. A Pavel byl ten, který tu církev založil, takže ta strana lidí, kteří se hlásí k Pavlovi, jsou takoví ti konzervativci, kteří nechtějí nic změnit, chtějí to nechat tak, jak to Pavel začal. Pavel je náš zakladatel, Pavel tady něco nastavil a my budeme následovat to, co tady někdo začal a nastavil, nebudeme nic změnit. To je prostě Pavel, je to jenom 5 let zpátky, to není zase nějaká dlouhá doba. To, co Pavel řekl, to platí a tak to prostě bude. Ale pak byla jiná skupina, která řekla, ne, nám se líbí Apolos. Kdo byl Apolos? Apolos byl Žid, který pochází z Alexandrie v Egyptě. Alexandrie byla centrem alegorického a inovativního čtení Bible. Působil tam třeba židovský filozof Filo Alexandrijský. A Apolos umí krásně mluvit. To skvělý učitel, kterého všichni mají rádi, oni tam z té Alexandrie, tam ty orátory, ty řečníky skoro podílili, takže každý, kdo tam odtud přišel, byl skvělý řečník. A Apolos umí krásně mluvit, dokáže každého prostě si namazat na chleba, protože umí nádherně mluvit. A oni všichni říkají, Apolos, to je mnohem lepší řečník než Pavel. Takže je skupina lidí, kteří řekne, my chceme inovativní teologii, Apolos je ten, kdo se nám líbí, Apolos je náš člověk. A pak je tam Petr. Apolos reprezentuje tu inovaci, pak je tam Petr. Petr je ten původní apoštol, ten hlavní apoštol z 12. A my nevíme, jestli vůbec Korintu někdy byl, možná ani ne, možná o něm slyšeli, ale říkají, my jsme ti Petrovi, to je ten, co miluje judaismus, to je ten, co má rád ten fundamentalismus, to je ten, co bere Bibli vážně, ne jako ti inovativní apolové, a my bereme Petra, to je náš člověk. A pak je tam čtvrtá skupina, která říká, my vás přebijeme všechny. Vy možná jste ti, kteří následují lidi, ale my následujeme Krista. Vy následujete Pavla, vy následujete Petra, vy následujete Apola, ale my jsme ti opravdu duchovní, my jsme ti správní, my jsme zase Kristovi. A řeknete si, to byla ta správná skupina, to byla ta nejhorší. To byla ta nejhorší skupina. To byla skupina s nejlepším názvem a nejhorší postojem. Protože to brali jako exkluzivně. My jsme ti, kteří patří Kristu, ale o vás si nejsme úplně jistí. My jsme ti, kteří patří Kristu, ale o vás si nejsme úplně tak jistí. Redukovali Krista do pozice jednoho z vedoucích komunální církevní politiky. To je ta nejhorší varianta ze všech. A Pavel s tím není vůbec spokojený. A je to takový zárodek denominací, když se s tím zamyslíme. Protože dneska denominace se dělí podle toho, kdo je založil ve větší případě. Dokonce i ta původní katolická se hlásí k Petrovi. Jedna z těch tady přímo zmíněných. Každá ta církev se hlásí k někomu. A je to takový zárodek toho, co vidíme dneska jako běžně. A Pavel není moc toho nadšený. Pavel říká, copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byl jste snad pokřtění v Pavlově jménu? Jako říká tady, Kristus není rozdělený a váš problém a problém těch skupin je, že soutěžíte o moc, že soutěžíte o kontrolu, že soutěžíte o to, kdo bude mít větší autoritu a kdykoliv je autorita vnímaná jako moc, tak se projeví v kultuře rozdělování. Je takové to heslo, které pravděpodobně jste slyšeli, rozděl a panuj. To je přesně to, co dělá duch rozdělení. Snaží se rozdělit, aby měl moc a autoritu nad těma jednotlivýma složkama. Líbí se mi, co říká Scott McKnight, americký teolog, který říká, ctnost a rozdělení se nemůžou držet společně za ruce. Ctnost a rozdělení spolu nemůžou jít na rande. Nemůžete říct, já jsem cnostný křesťan, ale nejsem v souladu s dalšími křesťany, protože ti ostatní to nejsou tak správně duchovní, nemají tu správnou historii, nemají ty správné dary, nerozumí Bibli tak správně jako já, nemají ty správné etické postoje, nemají ty elity u sebe, nejsou prostě tak správná církev, jako jsme my. A Scott McKnight říká, ctnost a rozdělení nemůžou kráčet spolu ruku v ruce. Ty věci se vzájemně liší. Rozdělení vždycky vede někdo, kdo má sklony k narcisismu, kdo to vidí, že já to dělám prostě nejlíp. Rozdělení často v církvi začíná formou nějakých slov. Začne to u toho, že se lidi začnou pomlouvat. Je to jeden z důvodů, proč v Lamentu máme nulovou toleranci k pomluvám. Protože pomluvy, tam začíná každé rozdělení. Tam začíná každý zbytečný konflikt. Pak se to přesune do argumentace, zpochybňování, oprávnění, že někdo může něco dělat, nebo ve zpochybňování schopnosti vedoucích, to je další krok. Začne se vytvářet kultura, kdy si lidé neustále na všechno stěžujou a začnou nálepkovat jeden druhého. A takhle vzniká většina rozdělení v církvi. Začíná to slovy, nezačíná to tím, že někdo něco udělá. Ale protože my všichni něco děláme, ale začíná to tím, že začneme používat slova k pomluvám, k nálepkování, ke kritice a k různým dalším věcem, které vytvoří kulturu rozdělení. A ta skupina, která vytváří to rozdělení, začne vytvářet jiný narrativ. Začne říkat, že jim jde přece o dobro celé skupiny, jim jde o to, aby celá církev byla blízko Bohu a tak to musí těm ostatním vysvětlit, aby to pochopili, že dělají špatně ty věci, to dělají chybně a musí zkrátka a dobře se začnou sami sebe vidět jako bojovníci za spravedlnost, bojovníci za to, aby církev dělala věci tak, jak dělat má. A odmítají si přiznat, že to, co krmí rozdělení, to, co krmí jejich boj za spravedlnost, jsou pomluvy. Jsou pomluvy, kdy rozšiřují nespokojenost mezi ostatními a otravují ovzduší v té komunitě natolik, že ta komunita se začne rozpadat. Tady nás logicky napadne otázka, proč se v církvi děje rozdělení? Proč vlastně to rozdělení v církvi vzniká? Protože, jak už jsem řekl, jsme jiní, církev je komunita, která přitahuje protiklady a to je dobře. To, že jsme jiní, není důvodem se rozejít. Naopak, to, že v církvi vedle sebe můžou sedět lidi, kteří jsou bohatí, chudí, různé rasy, že může vedle sebe sedět muži, ženy, že můžou vedle sebe sedět lidi, kteří mají různé politické názory, byť je to někdy těžké se vedle někoho, kdo volí toho nebo onoho, tak církev se nesjednocuje na stejných názorech, ale sjednocuje se na Kristu. Takže to samo sobě by neměl být ten důvod. To, že máme jiné názory, nemůže být důvod k rozdělení. Přece v životě se nebavíme jenom s těmi, kteří mají na všechno stejné názory. To by náš svět se velice rychle smrsknul do maličkého světa. Protože ani v manželství byste nevydrželi, kdybyste se bavili jenom s tím, kdo má stejný názor. Protože vaše manželka a váš manžel, světe div se, nemají vždycky stejný názor. Já vím, že to je hrozně těžké to takhle říct. A někteří manželé už odcházejí pryč, když to slyší, ale je to pravda. Nebavíme se o tom, že rozdílnost vede nutně k rozpadu. Ani nesnesitelnost. Někdy jsou lidé nesnesitelní. Někdy máme přítele v církvi, který je fakt nesnesitelný. A už nám jako saje krev. Mohl bych jmenovat. Ale neudělám to. A přesto to není důvod k rozdělení. Protože to je prostě běžný život. My nejsme obklopení pouze přátel. Je důležité mít přátelé, ale nejsme všichni přátelé. A to je naprosto v pořádku. Protože rodina, i běžná fyzická rodina, nejsou všichni přátelé. Přátelství člověk musí budovat, musí pěstovat ze všech stran, musí se snažit. Ale je důležité mít nějaké přátelé, ale nejsme všichni přátelé. To všechno není důvod k rozdělení. Proč tamto rozdělení vždycky vzniká? Jeden z hlavních důvodů je pocit nezávislosti. Já si všechno zvládnu sám, já nikoho nepotřebuji. Já jsem sám o sobě naprostým ostrovem, který si zvládne, jsem takový ostrov sebeurčení, který zvládne všechno sám a nikoho nepotřebuji. To je jeden z hlavních důvodů, proč rozdělení vzniká. Ale Pavel tomu říká ještě trochu jinak. A má k tomu jinému názvu nebo názvosový osobní důvod, protože v tom rozkolu v té církvi v Korintě Pavel slyší kritiku na sebe. Na sebe osobně, protože oni mu nic nedarují. Oni o něm mluví velice negativně a my vidíme kousek toho, jak o něm mluví v tom prvním dopise a hodně toho vidíme v tom druhém dopise korinským. Ale Pavel ví, že to, co tam nastalo, ta nespokojenost, ta kritika, ta neustálá takový ten duch nespokojenosti, který tam vládne, nakonec tu církev atomizuje, že se rozpadne a přestane mít jakoukoliv soudržnost a jakýkoliv společný vliv. Rozpadne se na molekuly. Takže když čteme oba dva ty dopisy, které máme zachované do Korintu, tak si tam všimneme, že Pavel tam skutečně rozebírá svůj velice komplikovaný vztah s Korinťanama. On je má rád, ale zároveň je na ně velice ostrý, protože někdy sarkastický, protože to, co slyší o sobě, jako co kolujou za pomluvy, to je smutné. Když to shrneme, co všechno o něm koluje, tak 2. Korinským je celý seznam, který Pavel vypisuje, co o něm všechno koluje v té církvi. Říká se o něm, že má slabou a zastrašenou osobnost. A porovnání s Petrem určitě Pavel je takovej jako slabší osobnost, jim to tak přijde. Není taková průbojná osobnost. Je úplně jiný naživo a úplně jiný v dopisech. Oni kritizují, že v dopisech to si dovolíš napsat ostře, ale když přijdeš, tak se tady sesypeš, jsi prostě nikdo. Nic moc. A navíc ho kritizují za to, že nevypadá moc dobře, což teda je nefér kritika, protože kdo z nás vypadá zase tak skvěle, že jo. Taky ho kritizují za to, že jeho kázání nejsou nic moc. Hlavně, že teda srovnají s Apolem. Apolos byl úžasný orátor, ale Pavel je prostě obyčejný. A oni ho kritizují, hele, ty kázání nejsou prostě nic moc. Má nedostatek sebedůvěry, to je další kritika na jeho. Je pyšný na to, že nechce od nich přijmout žádné peníze a oni jsou ti, kteří jsou ten zdroj a Pavel schválně si od nich nevezme ani korunu a živí se prostě sám, protože nechce být na nich závislý. Také ho kritizují za to, že dostatečně nemiluje a že jiné církve má raději a že se nevyrovná jiným hvězdným apoštolům a učitelům a nakonec, že je mazaný a prohnaný. Takže je docela kritizovaný a jak někdo řekl, jako pastor a apoštol, bo Pavel všechno je nevřele přivítán, respektován, ctěn a chválen. Mluvilo se o něm hlavně pomlouvačně. Takže Pavel to všechno o sobě slyší a o to víc vynikne, jakým způsobem tu církev v Korintu osloví. Já nevím, jestli se dokážu toho vžít. Kdybyste vy byli v jeho kůži, začali byste nějakou práci, nějakou skupinu lidí, a doslova byste tam byli vláčeni po soudech kvůli tomu, že jste založili nějakou církev, protože to se Pavlovi stalo, jak jsme o tom mluvili minulý týden, a pak jste o sobě slyšeli jenom tyhle negativní věci, možná, kdybyste psali ten dopis vy, nebo možná, kdyby ho psal já, tak by ho napsal ostře. Napsal bych si, co si vůbec o sobě myslíte? Jako vážně, já jsem tady potil krev a riskoval život za to, že prostě mi, že mi tohle říkáte, tak to teda kámoši, to teda ne. A o to víc vynikne, jak Pavel se drží na úzdě na začátku svého dopisu, a tady si přečteme, co on na začátku toho dopisu jim píše. Pavel z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr Sostenes z církví Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoliv místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Když si trošku ní hrypne, oni se berou, že jsou jako kultura, která je soběstačná. On říká nejenom vám, ale také komukoliv, kdo kdekoliv vzývá jméno, které máme všichni společné, jméno Ježíše. Ale začne mluvit jim tímhle způsobem a pak řekne věc, která jako ukazuje, že sice později bude říkat, že zneužívají dary a že mají nedostatek lásky a že dělají jako věci špatně. Ale ten začátek, on jim říká, máte v sobě potenciál k tomu být dobrou církví. On jim říká, stále za vás děkuji svému Bohu. Totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši. Byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. To, co později bude trochu kritizovat, bude říkat, poznání vás svádí z cesty spíš, tak tady říká, je to Boží požehnání a já za vás děkuji Bohu za to všechno máte. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímto očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Takže na začátku velice vychválí a řekne, já za vás děkuji Bohu, protože vy máte ohromný potenciál, který se skrývá v Ježíši a v jeho obdarování, které vy jste přijali. A to je úžasná věc, protože když pak bude kritický o něco později v tom dopise, tak tím ukazuje, že jeho cílem není jim něco zakázat nebo jim říct, že to dělají všechno špatně, že musí to rozpustit, protože nejsou dobrou církví. Jeho cílem je jim pomoct najít lepší cestu, protože lepší cesta je možná, když si uvědomíme, co je kořenem rozkolu a jaké řešení, radikální řešení, navrhuje Bůh. Co je tedy kořenem rozkolu v té církvi? Pavel tvrdí, že na jiném místě v tom dopise, že nikdo nezná Boha tak dobře jako Boží duch. A proto, když jsme plní Božího ducha, tak mu dokážeme rozumět, protože neduchovní člověk nepřijímá věci ducha, protože jsou pro něho bláznostvím a nemůže je pochopit. Když Duch svatý něco dělá, člověk, který nemá Ducha svatého, tak někdy nerozumí tomu, co se děje, vidí, co se děje, přijde mu to ale naprosté šílenství a bláznoství. Hodně toho je kritiky na křesťany zvenčí. Lidé, kteří se s křesťanstvím nikdy nepotkali a jsou jim nepolíbení, tak kritizují to, co se děje v církvi, protože tomu nerozumí. A přijde jim to jako bláznoství. Opravdu věříte těmhle věcem, opravdu tohle po vás Bůh chce. Je to pro ně bláznoství. A Pavel říká, Duch svatý dává porozumění tomu, jaký Bůh doopravdy je. A pak on říká, ale vy nejste lidé bez ducha. On na ně doslova vykřikne, vy máte Ducha svatého a vykřikne na ně, my máme přece mysl Kristovu. My máme mysl Kristovu. My přemýšlíme přesně tak, jak Duch svatý chce, abychom přemýšleli, protože máme mysl Kristovu. Ale pak, jak uvidíte za chvíličku, na neštěstí tu mysl Kristovu nekrmíme správným, pořádným pokrmem. Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, nehutným pokrmem, nebo jste ho ještě nemohli snést, ani dosud nemůžete, nebo jste stále tělesní. A my, když řekneme slovo tělesní, nám naskočí jako různé hříchy, ale tady tělesnost znamená pro Pavla dětinskost. Vy jste jako děcka, vy jste tělesní jako děti. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár, když jeden říká, já jsem Pavlův a druhý já zase Apolův, nechováte se jen jako obyčejní lidé. Jinými slovy, zapomínáte, že máte ducha, že máte mysl Kristovu a chováte se jako rozmazený děti. Největším důvodem vašeho rozkolu je vaše tělesnost, což je jiný termín pro větu. Chováte se jako rozmazlené děcka, které se hádejí a haštěří. Jestli jste někdy viděli děti, nebo si možná to dokonce pamatujete, když jste byli děti na pískovišti nebo někde jinde a hádají se děti. Děti se dokáží haštěřit velice krásně. A Pavel říká, vy jste jako ty děti, co se prostě haštěří o hračku a vůbec nechápou, o čem vlastně ta víra je. Pak dodává, kdo je vůbec Apollo?
A kdo je vůbec Pavel? Jsou to služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dá pán. Já jsem sázel a polo zaleval, ale vzrůst vám dá Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalevá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Anglický teolog N.T. Wright tady hezky poznamenává, že to slovo, které on tady používá pro slovo služebník, my jsme ti služebníci, které vám přinesli to evangelium, je slovo, které se používalo v té době pro lidi, kteří obsluhovali u stolu. To je slovo, které používá Pavel specificky v téhleté větě. Což je krásné, protože on tady vlastně říká, zatímco se hádáte, to je moje parafráze toho, co tady Pavel říká, zatímco se hádáte, od kterého číšníka si necháváte sloužit nejraději, zapomínáte na důležitý fakt, že nezáleží na tom, kdo vám to jídlo na stůl přinese, ale že je to Bůh, kdo ho kuchtí v kuchyni. Vy se hádáte o oblíbeného číšníka, ale je to Bůh, kdo vládne v kuchyni a Bůh ti peče Bůh pro tebe připravuje a peče ti pořádně, správně ten akorát propečený steak, ale ty seš jako děcko, které si místo toho zvolí pribíňáček. To je to, co tady Pavel říká moderní řeči. Jsi jako věčný teenager, který odmítá dospět. A to je to, co tady Pavel říká. Já jsem vás musel krmit jako děcka, protože jste jako děcka. Nejste schopni dospět, jste tělesní jako děcka. Hádáte se prostě o nesmysl. A můžete si říct, a jak se teda Bůh z toho dětinskosti vypořádá? Co s tím udělá? Bůh se téhle dětinskosti vysmál svým křížem. A Pavel říká, Ježíšův kříž je boží výsměch vaší řevnivosti. Co pak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznoství? Vy se hádáte, jako byste byli blázni, ale co pak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznoství? Bůh se ve své moudrosti nedal poznat světu její vlastní moudrosti. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomu bláznivému kázání. Židé požadují znamení, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného, pro Židy pohoršení, pro pohany bláznoství, ale pro povolané, ať už Židy nebo Řeky, Krista, boží moc a boží moudrost. On tady říká, kříž je řešení na ty klany a kliky, které vznikají v církvi, na ty rodinné a politické klany a kliky, které vznikají v církvi. Kříž je řešení. Pavel kritizuje moudrost světa a říká, že je to ukřižovaný Kristus, na kterém se má ta církev sjednotit a spojit, protože kříž je ten důvodem jednoty všech křesťanů bez ohledu na to, do jaké skupiny, denominace, církve nebo frakce patří. Ať se nikdo neplete, říká Pavel. Kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý a se raději stane bláznem? Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha blázností. Mně přece psáno, on chytá chytráky v jejich vychytralosti a jinde Hospodin zná úmysly moudrých. Ví, že neznamenají vůbec nic. Ať už se proto nikdo nechlubí lidmi, všechno je přece vaše. On říká, prostě buďte radši blázni, kteří přijímají kříž, tu bláznivou zvěst jako svůj základ a přestaňte být tak sofistikovaně a přechytračové moudří, že nezvládáte žít spolu. Všechno je přece vaše, ať Pavel, Apolos či Petr, ať svět, život nebo smrt, ať už přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus je Boží. On říká, vy se tady hádáte, který učitel vám patří, kterého následujete, ve zkušenosti vám patří všichni. Všechno je vaše. To jsou všechno číšníci, kteří nosí ten steak na stůl. Oni jsou všichni vaši, všichni vám slouží. O co se tady vlastně hádáte? Myslíte si, že jste někdo, kdo si zaslouží lepšího číšníka? Že jste jako někdo výjimečný? Tohle je ta korinská kultura. V korinské kultuře se lidi rozdělovali na významné a nevýznamné, bohaté a chudé, na někoho a nikoho, na vzdělané a ubožáky. A Pavel jim říká, fakt si myslíte, že jste někdo, že jste jako někdo něčím zvláštní, že si zasloužíte lepší ohledy, že potřebujete jiného číšníka, fakt si to myslíte? Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal. Podle lidských měřitek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Pár lidí tam bylo, my víme o pár lidech. Jeden třeba z nich byl Erastus, to byl správce pokladny Korinta. A byl velice bohatý člověk, který v Korintu, v tom starém Korintu, má nápis na chodníku, že ten chodník nechá postavit za svoje peníze jako štědrost pro Korintiany on sám. To byl bohatý člověk, že tohle Korintiany dělají. Ukazovali svůj status tím, že byli štědří a dávali toho očividně najevo. Takže Erastus byl jeden z těch lidí, který se stal křesťanem a později ho Pavel zdraví v dopise do Říma, protože Erastus je postava, která tam byla opravdová. Takže pár vyvolených, moudrých, mocných tam bylo, ale moc jich nebylo. A Pavel říká, Bůh vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahambil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahambil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené. Pokud se z někdy cítil méně ceně, Bůh si tě vybral, aby zahambil tenhle ten svět. A dokonce to, co nic není, aby obrátil vníveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil. Bůh nepracuje s elitami. Bůh pracuje s obyčejnými lidmi. A když si myslíme, že jsme elity, že jsme někdo víc, tak Bůh se proti nám staví. Bůh se staví proti pyšným a pokorným dává milost. Bůh pracuje s obyčejnýma lidma. Čím víc jsme obyčejní lidé, tím víc děláme prostor pro to, abychom nosili ten steak na stůl, který Bůh kuchtí ve své kuchyni. A je to tak důležité, že to má konsekvence pro náš život. Věčné konsekvence pro náš život. A apoštol Pavel říká, my jsme teď všichni součástí toho těla Mesiáše, církve. A nemůžeme plnohodnotně v tom těle Kristově žít bez druhých lidí. A musíme začít brát vážně, že jsme spojeni na Kristově kříži. Musíme se brát vážně spojení, ne protože jsme přátelé, nebo na všem zhodneme, nebo že jsme tak skvělí, ale protože nás jednocuje Kristův kříž. A jinými slovy říká svoji víru, svoji službu, svoji církev. Musíme začít brát vážně, protože jsou ty naše posty jako stavební materiál, ze kterých stavíme budovu, která nakonec projde ohněm očištění. A v té pasáži, kterou dneska čteme, Pavel říká, nikdo nemůže položit jiný základ mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. Ať už na tom základě někdo staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže. Bude to zjeveno ohněm, neboť ohněm vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Zhořili něčí dílo, utrpí škodu, sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Pavel tady jinými slovy říká, všechno, co děláme, každá naše služba, naše vztahy v církvi, to, jak jsme vzájemně provázaní, naše postoje, naše kritika, náš duch, se kterým v té církvi působíme, to všechno jednoho dne projde ohněm. Každé dílo každého člověka projde ohněm. Není to oheň zatracení, není to nějaký pekelný plamen. Je to oheň očištění. Tak jako drahé kameny se čistí ohněm, to dílo projde ohněm. Ale pokud bylo ze slámy a trávy a nebylo ničeho vážného, protože jsme to nebrali vážně, tak to prostě zhoří. My budeme zachráněni, ale to dílo zhoří. Ale pokud chceme dostat odměnu, pak záleží na tom, jak se chováme tady na zemi. A mně se moc líbí, jak to zhrnuje Richard Hayes, který říká, zkrátka a dobře, přestaňte se hašteřit jako rozmazlené děti a začněte se chovat jako lidé, kteří v sobě mají Ducha Svatého. Protože tohle je, přátelé, to, co nás nakonec povede k dospělosti, z naší dětinskosti, kde přestaneme být tělesní a začneme být duchovní lidé. Duchovní lidé nejsou ti, kteří mluví duchovně, kteří mají duchovní dary. Duchovní lidé jsou ti, kteří se nechovají jako rozmazlené děcka. A tohle je první problém, teprve jeden z mála velkých problémů. Příště nás čeká mnohem horší problém. Takže doufám, uvidíme příští týden.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cz nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!